Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Sāksim 3. novembra Saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā ir 2016. Gada valsts budžeta likums un tā pavadošo likuma projektu pakete. Atgādināšu, ka saskaņā ar Saeimas kārtības rulli deputāti varēs debatēt par visu budžeta paketi, par katru no likuma projektiem vai par valsts budžeta likuma projektu tajā brīdī, kad uzsāksim debates. Tagad dodu vārdu budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētājam Kārlim Šadurskim.
Labrīt, cienījumā priekšsēdētāji, labrīt, godātie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir saņēmusi likuma projektu par valsts budžetu 2016. Gadam un likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 16., 17. Un 18. Gadam, kā arī pavadošo likuma projektu paketi. Komisijas vārdā es aicinu visiem paketes likumprojektiem noteikt steidzamību.
Paldies, tātad vispirms mums ir jābalso par steidzamības noteikšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi azartspēļu un izložu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 28 atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Godātie kolēģi, es aicinu atzīt par steidzamu arī grozījumus transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 30 atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamiem grozījumus likumā par akcīzes nodokli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par akcīzes nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 30 likumprojekts atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu atzīt par steidzamiem grozījumu pasta likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumus pasta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 30 atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu arī grozījumus likumā par budžetu un finanšu vadību atzīt par steidzamiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 30 likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Grozījums maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā arī šo komisiju aicina atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 29 atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu noteikt steidzamību arī grozījumiem kredītiestāžu likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredītiestāžu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 30 atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija aicina atzīt par steidzamiem grozījumus pievienotās vērtības nodokļa likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 31 atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija aicina noteikt steidzamību arī grozījumam valsts probācijas dienesta likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums valsts probācijas dienesta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 31 atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija aicina noteikt steidzamību grozījumiem likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 31 atturas nav, likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Komisija lūdz atzīt par steidzamiem.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 30 atturas nav, likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Komisija lūdz atzīt par steidzamu grozījumu oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 30 atturas nav, likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Grozījumi likumā par izložu uz atzartspēļu nodevu un nodokli. Komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 32 atturas nav, likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Arī grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli lūdzam atzīt par steidzamiem.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 31 atturas nav, likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Lūdzam atzīt par steidzamiem grozījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 32 atturas nav, likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Lūdzu atzīt par steidzamu grozījumu likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumus likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 32 atturas nav, likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atzīt par steidzamiem grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 31 atturas nav, likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Lūdzu atzīt par steidzamu likuma projektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi mikrouzņēmumu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 31 atturas nav, likuma projekts ir atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atzīt par steidzamu solidaritātes nodokļa likumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta solidaritātes nodokļa likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 56 pret 32 atturas nav, likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Lūdzu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 30 atturas nav, likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atzīt par steidzamiem grozījumus likumā par valsts sociālo apdrošināšanu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 32 atturas nav, likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Likumprojekts grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Komisija lūdz atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 31 atturas nav, likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Tāpat arī grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu komisija lūdz atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 30 atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija lūdz atzīt par steidzamiem grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 31 atturas nav, likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Komisija lūdz atzīt par steidzamu likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. Un 2018. Gadam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. Un 2018. Gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 31 atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Un visbeidzot, budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz noteikt steidzamību likumprojektam par valsts budžetu 2016. Gadam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2016. Gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 32 atturas nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Godātie kolēģi, komisijas vārdā pateicos par atbalstu steidzamības noteikšanai.
Paldies ziņotājam, un tagad uzsākam debates par valsts budžeta 2016. Gadam likumprojektu un tā pavadošajiem likumprojektiem pirmajam lasījumam. Vārds ministru prezidentai Laimdotai Straujumai.
Cienījamā saimnes priekšsēdātājas kundze, cienījamie deputāti, ministri, klātesošie un visi, kas seko līdzi tiešraidē. 2015. Gads Latvijas valsts attīstība ir bijis stabils, par spīti nestabilitātei aiz Latvijas robežām un eirozonā. Centrālās statistikas pārvaldes veiktais Latvijas iekšzemes koprodukta novērtējums liecina, ka 2015. Gada 3. ceturksnī iekšzemes koprodukts pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem, bija par 2,5% lielāks nekā pirms gada. Lai arī eksports uz Krieviju krasi samazinājās, 2015. Gada 8. mēnešos preču eksports bija par 1,8% lielāks nekā pirms gada, kas liecina, ka Latvijas ražotāji spēja atrast jaunus noiet tirgus. Valsts kase šogad ir atmaksājusi būtisku daļu – 1,260 miljārdu eiro, no izsniegtā starptautiskā aizdevuma. Aizdevuma atlikums veido 4% no iekšzemes koprodukta. Šogad Latvija emitē 10 gadu obligācijas 500 miljonu eiro apmērā ar fiksēto procentu likmi 1,375% gadā. Ņemot vērā fiskālo disciplīnu un makroekonomisko stabilitāti, mēs esam radījuši priekšnosacījumus, lai šī emisija notikt ar vēsturiski zemāko procentu likmi Latvijas valsts obligācijām. Lai īstenotu reģionāli sabalansētu un līdzsvarotu finansējumu pārdevis ar pašvaldībām un nodrošinātu tām pietiekamus finanšu resursu funkciju izpildēji, 4. Jūlijā Saima atbalstīja jaunu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu. Diskusijās ar pašvaldību vadītājiem mēs nonācām līdz reālam likumam, kas sāks darboties jau no nākamā gada 1. Janvāra. Cienējamie deputāti, šodien man ir tas gods piedāvāt Saimai apspriešanai likumprojektus par vidēja termiņa budžeta ietveru 2016, 17. Un 18. Gadam un par valsts budžetu 2016. Gadam, kā arī tos pavadošos likumprojektus. Kā 2016. Gada budžeta galvenās prioritātes ir valsts aizsardzība un valsts iekšējā drošība. 2016. Gada budžets veidots, ņemot vērā šīs galvenās prioritātes. Budžets veidots atbildīgi un pārdomāti. Tā sagatavošana noritēja sarežģītos apstākļos. Bija jārod risinājums, kā kompensēt negatīvu fiskālo telpu, gandrīz 100 miljonu eiro apmērā. Tāpat bija jānodrošina esošiem ģeopolitiskiem riskiem adekvāts finansējums valsts iekšēnu un ārējai drošībai. Tas valdībai ir izdevies. Valsts budžets ir izstrādāts tā, lai valsts darbības organismas būtu rīcībspējīgs un efektīvs. Budžets tapa visiem ministriem un ieraidņiem atbildīgi strādājot. Atsevišķi es gribu pateikties finanšu ministram Reira kungam un finanšu ministrijas kolektīvam par konstruktīvo darbu. Tālāk par budžeta pamatfaktiem. Kopējie nākamā gada budžeta ieņēmumi ir plānoti 7,4 miljārdu eiro apmērā. Savukārt izdevumi 7,7 miljārdu eiro apmērā. Lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu izdevumiem, tika pārskatīti nozaru ministriju bāzes izdevumi, samazinot tos par 3%. Samazinājums netika piemērots četrām ministrijām – aizsardzības, iekšlietu, veselības un izglītības un zinātnes. Tāpat tika paskatīti investīciju projektu īstenošanas termiņi. Jau pērn ministru kabinets bija lēmis par virkne ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumiem, kuri ietekme ieplānota gatavojot 2016. Gada budžetu. Turpinot cīņu ar ēnu ekonomiku, valdība lēmusi, ka tiks pastiprināta noteikuma kasas aparātu, kasas sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu tehnisko prasību pilnveidošanai. Notiek aktīvs darbs pie projekta valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas mazināšanai 2016-2020. Gadam. Ēnu ekonomikas mazināšanai valsts kopējs uzdevums, kurā jāiesaistās ne tikai finanšu ministrijai un valsts ieņēmumu dienestam, bet arī citām valsts pārvaldes institūcijām, sociālajiem un sadarbības partneriem. Uzņēmējiem jāsaprot, ka aplokšņu algas un izvairīšanās no nodokļiem negatīvi ietekmē uzņēmēju darbības vidi un godīgu konkurenci kopumā. Ja salīdzinām nākamā gada budžetu ar šī gada budžetu, tad izdevumi pieaugs par 183 miljoniem eiro, ieņēmumi pret 2015. Gadu pieaugs par 114 miljoniem eiro. Viss budžeta pieaugums ir pamatā novirzīts prioritārajām nozarēm. Finansējums valsts aizsardzības un drošības stiprināšanai palielināsies par 70 miljoniem eiro. 2016. Gada budžets liek pamatus tam, lai nepieciešamais aizsardzības finansējums 2% apmērā no IKP tiktu sasniegts jau 2018. Gadā. Plānos, ka aizsardzības nozares finansējums 2016. Gadā būs 1,4% no IKP un 2017. Gadā 1,7% no IKP. Tāpat īpaši svarīga ir valdības vienošanās par papildus līdzekļu piešķiršanu iekšējās drošības sistēmās strādājušiem atlīdzības paaugstināšanā. Policistiem, muitas darbiniekiem, ugunsdzēsējiem, glābējiem un ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem. Finansējuma pieaugums paredzēts arī profesionālajai izglītībai, zinātnei, pašvaldību autoceļu uzturēšanai, valsts kultūrkapitāla fondam, veselības aprūpes nodrošināšanai. Nākamā gada vispārējās valdības budžeta deficīts plānots 1% no iekšzemes koprodukta. Inflācija plānota 2% apmērā. 2016. gada valsts budžets ir sagatavots balstoties uz Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma tempu 3% 2016. gadā. Valdība budžeta projektā ir iekļauts būtiskus priekšlikumus iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšanai un nodokļu regresivitātes samazināšanai. Kopā ar diferencētā neapliekamā minimuma noteikšanu un minimālās algas paaugstināšanu līdz 370 eiro, viens no ienākumu nevienlīdzības mazināšanas pasākumiem nākamajā gadā ir solidaritātes nodokļu ieviešana. Tas izlīdzinās nodokļu slogu, lai zemu algu saņēmējiem nodokļu sloks nebūtu lielāks, kā strādājošiem ar algām virs 4050 eiro mēnesī. Sākot ar 2016. gadu, solidaritātes nodoklis būs jāmaksā tikai tiem nodarbinātajiem, kuru atalgojums pārsniegs obligāto sociālo iemaksu griestus, tas ir, kuriem gada ienākumi pārsniegs 48600 eiro. Ieviešot diferencēto neapliekamo minimumu, 2020. gadā mēnesī piemērotais neapliekamais minimums zemu algu saņēmējiem pakāpeniski sasniegs 160 eiro mēnesī. Ministru kabinetā atbalstītais likumprojekts grozījuma mikrouzņēmuma nodokļu likumā paredz, ka 2017. Gadu mikrouzņēmumu nodokļu likmi samazina līdz 5% no kopīgā maksājuma 9% nodalot valsts sociālās apdrošināšanas maksājuma daļu. Nodokļu likmi 5% apmērā varēs piemērot mikrouzņēmumi pirmos trīs darbības gadus un ļoti maz uzņēmumu ar apgrozījumu līdz 7000 eiro gadā. Savukārt, lai nākotnē nodrošinātu mikrouzņēmumu darbinieku sociālo garantiju minimumu, sākot ar 2017. Gada 1. Janvāri, par katru mikrouzņēmumu nodokļa režīmā nodarbināto personu darba devējiem būs jāveic minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Papildus, lai cīnītos ar nodokļu plānošanu un mazinātu konkurences kropļošanu, ir pieņemti ministru kabineta noteikumi, kas ierobežo jaunu mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju reģistrāciju 37 nozarēs un ierobežos ilgstošu darbību šajās nozarēs atvieglotā režīmā. Vēlos uzsvērt, ka papildus jau iepriekš minētajam ekonomikas ministrija sadarbība ar finanšu ministriju sagatavos priekšlikumus īpaša nodokļa režīma ieviešanai uzņēmējdarbības uzsācējiem. Vēlos pievērst uzmanību arī mūsu budžeta ieguvumiem no plašākām Eiropas Savienības fondu iespējām. Īstenojot Latvijas intereses, neviens budžeta process nav nodalāms no Eiropas Savienības fondu investīciju iespējām. Pirms gada Latvija kļuva par vienu no pirmajām Eiropas Savienības dalību valstīm, kuras darbības programma guva atbalstu Eiropas komisijā. Tādēļ ļaujot mums saulaicīgi uzsākt jaunā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda investīcijas. Tomēr gada laikā investīciju apguva ir bijusi neapmienoši lēna, saskaņošana ir ievilkusies vairākas programmās. Es aicinu ministrus pievērst vēl aktīvāku uzmanību Eiropas Savienības fondu ieviešanas pātrināšanai. 2016. Gadā Eiropas Savienības investīcijas ļaus mums integrēt darba tirgu sociālās atstumstības riska grupas, ļaus mazināt to cilvēku skaitu, kas pakļaut nabadzības riskam. Valsts varēs sniegt atbilstošas apmācības un palīdzēt uzlabot veselības stāvokli. Eiropas Savienības fondu atbalsts paredzēts arī 2015. Gada lielākā Eiropas Savienības izaicinājuma bēgļu krīzes risināšanai. Tāpat Eiropas Savienības fondu atbalsts paredzēts energoefektivitātes uzlabošanai privātajā un publiskajā sektorā, investīciju palielināšanai pētniecībā un attīstībā, privātu investīciju piesaistes veicināšanai, sadarbības aktivizēšanai starp pētniecības institūcijiem un uzņēmējiem. Ievērojami ieguldījumi paredzēti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un transporta infrastruktūras uzlabojumiem, kas tieši ietekmē ekonomikas produktivitāti un ir pamats plašākai nodarbinātībai un dzīves kvalitātes pieaugumam. Oktobrī darbu ir uzsākusi jaunā apvienotās finanšu institūcijas valde, kurai jānodrošina daudz aktīvāka šīs institūcijas darbība, īstenojot garantiju aizdevumu riska kapitāla un energoefektivitātes aktivitātes. Apvienotajai finanšu institūcijai nopietni jāstrādā, lai palīdzētu uzņēmējiem sagatavot projektu pieteikumus Eiropas Stratēģisko investīciju fondam. Izglītības zinātnes ministrija kopā ar pašvaldībām, arotbiedrību un sociālajiem partneriem ir veikusi lielu darbu pie jaunā skolotāju atalgojuma modeļa izstrādes. Tomēr tas vēl ir pilnveidojums. Lai mēs nākotnē varētu sasniegt vēl augstāku izglītības kvalitāti un virzītos uz zināšanām balstītu ekonomiku, ir ļoti svarīgi, lai pedagoga amats sabiedrībā tiktu pienācīgi novērtēts arī finansiāli. Mums jāspēj piesaistīt jaunus, motivētus mācību spēkus un radīt konkurenci uz esošajām pedagogu vietām ar atalgojuma līmeni. Mums nepieciešams, lai jau no pirmajām klasēm bērni būtu radoši, lai mācētu domāt, lai nezaudētu savu iedvesmu. Uzskatu, ka ir jāspēj sagatavot tāds risinājums, kurš ietvers veselu virkni saistītu pasākumu, nodrošinās uz izglītības kvalitāti orientētu finansējumu sadali, vienlaikus dodot pašvaldībām pietiekošu elastību savu skolu tīklu organizēšanā. Mēs piedāvāsim no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz otro lasījumu rezervēt līdzekļus līdz 9 miljoniem, lai nodrošinātu papildus finansējumu pedagoģiem. Zinātnes finansējums no valsts budžeta nākošgad tiek palielināts, tomēr nepieciešams aktīvi strādāt pie jaunā Eiropas Savienības fondu finansējuma pieejamības nodrošināšanas, jo tur ir paredzēts būtiskas finansējums zinātnei. Uzskatu, ka arī nozarei ir aktīvi jāmeklē finansējuma iespējas Horizons 2020 konkursos, piesaistot privāto finansējumu vai sniedzot projektus Eiropas Stratēģiskajam investīciju fondam, jeb tā saucamajam Juncker plānam. Ir pagājis gads kopš ieviesti nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem izpētes pakalpojumu izmaksām. Un ir jāizvērtē, vai šis pasākums ir devis stimulu jaunām privātām investīcijām pētniecībā. Gatavoju 2017. gada budžetu, jo šā gada beigās Finanšu ministrija sāks darbu pie visu nozaru ministriju bāzes izdevumu, daudz detalizētākas pārskatīšanas, kā arī nodokļu vidējā termiņa pamatnostādņu izstrādes. Tādējādi 2017. gada budžeta projekta sagatavošanā nodrošināsim prognozējamāku budžeta izstrādes gaitu. Pašlāk jau ir skaidrs, ka nodokļu pamatnostādņu ietvaros tiks izvērtēt tādi jautājumi, kā nodokļu kopējas sloks un kapitāla nodoklis. Uzskatu, ka 2017. gada budžeta projektā prioritāte ir jābūt veselības nozarei. Es redzu iespējas veikt sociālās apdrošināšanas iemaksu pārdali par labu veselības nozares finansējumam. Pakāpeniski virzoties uz obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu tuvāko gadu laikā. Vienlaicīgi jāturpina veselības nozares iekšējai sakārtošanai. Līdztekus veselībai kā prioritāti 2017. gada budžeta projektā es redzu augstākās izglītības un zinātnes nozaru finansējumu sakārtošanu, kas ir nepieciešamais pamats inovatīvai ražošanai un radošu industriju attīstībai. Visas vēlmes reālajā dzīvē uzreiz nav iespējams apmierināt. Taču atceroties par augstākiem mērķiem, vienmēr ir iespējams iet soli pa solim. Tāpēc es ticu, ka mēs visi sev atgādināsim par fiskālo disciplīnu, par darbu pēcticību un saskaņotu valsts izaugsmi. Ēnu ekonomikas apkarošana, tiesu sistēmas reformas, izglītības un veselības sistēma pilnveidošana, inovatīvu risinājumu meklēšana valsts pārvaldē un citi valsts attīstībai svarīgi jautājumi ir tie reālie uzdevumi, Uzdevumi, kurus pēc iespējas labāk īstenojot, mēs varam nodrošināt Latvijas un ikvienas ģimenes, ikviena cilvēka labklājības celšanu. Noslēgumā vēlreiz gribu izteikt vissirsnīgāko pateicību visiem savas valdības ministriem par atbildīgo komandas darbu un visiem finanšu ministrijas un pārējo ministru ierēģiem par profesionālo sniegumu. Tāpat paldies saku sociālajiem un sadarbības partneriem, kā arī pašvaldībām par spraigo dialogu. Cienījamie deputāti, aicinu Saeimu izvērtēt un apstiprināt 2016. Gada valsts budžetu, kā arī vidējā termiņa valsts budžetu un to pavadošos likumprojektus. Paldies!
Paldies Kraujumas kundzei, vārds finanšu ministram Jānim Reiram.
Augst godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augst godātā ministra prezidents kundze, godātie deputāti, kolēģi. Šodien Saeimā tiek izskatīts viens no svarīgākiem šī gada likuma projektiem – 2016. Gada valsts budžeta projekts. Tas raksturo valsts turpmāko ekonomisko attīstību, mūsu svarīgākās prioritātes un skaidrs virziens vairākās nozarēs – drošībā, izglītībā, veselībā. Tāpēc uzreiz sākšu ar svarīgāko. Nākamā gada budžets ir valsts iekšējās un ārējās drošības budžets. Tā veidošana noritēja ļoti sarežģītos apstākļos. Valdībai bija jārod risinājums, kā kompensēt negatīvo fiskālo telpu ekonomiskā krituma dēļ gandrīz 100 miljonu eiro apmērā, un tas nebija viegls un ātrs darbs. Ar šo budžetu ir jānodrošina papildus nozīmīgs finansējums valsts iekšējai un ārējai drošībai. Un tam ir jābūt adekvātam un saskaņā ar vienošanos ar mūsu strateģiskajiem partneriem NATO un Eiropas Savienības dalību valstīm. Latvija nevar tikai prasīt citām valstīm garantēt mūsu valsts un visu mūsu iedzīvotāju drošību. Mums pašiem nekavējoties un pastāvīgi ir jānodrošina ieguldījums kopējā drošības stiprināšanā. Galgalā Latvija nedrīkst un nevar kļūt par vājo posmu reģionā, nenodrošinot apņemšanos pret partneriem. Tāpēc ministra kabinets ir pieņēmis lēmumu nepieciešamo finansējumu 2% apmērā no iekšzemes koprodukta mūsu valsts aizsardzībā spēsim nodrošināt līdz 2018. Gadam. Savukārt aizsardzības nozares finansējums nākamgad būs 1,4% no IKP, bet 2017. Gadā būs 1,7%. Cienījamie deputāti, nākamā gada valsts budžeta likumprojektu ministra kabinets ir sagatavojis par svarīgākajām prioritātēm nosakot mūsu valsts ārējās un iekšējās drošības stiprināšanu, veselības aprūpas pieejamības sekmēšanu un izglītības kvalitātes uzlabošanu. Tāpat valdība budžeta projektā ir iekļāvusi būtiskus priekšlikumus iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšanai un nodokļu regresivitātes samazināšanai. Valdība ir sagatavojusi ekonomiskai situācijai atbilstošu budžetu. Tas ir saskaņā ar fiskālās disciplīnas prasībām un nodrošina finansējumu prioritārām nozarēm. Jau pērn valdība ir lēmusi par virkni ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumiem, kur ietekmi ieplānot arī gatavojot 2016. Gada budžetu. Līdz šim soli pa solim esam sekmīgi strādājuši pie ēnu ekonomikas mazināšanas dažādās nozarēs. Godātie kolēģi, tomēr vēlos uzsvērt, ka visiem valsts dienestiem un nozaru ministrijām nepieciešams vēl vairāk aktivizēt šo darbu. Tam ir jānotiek efektīvāk gan politiskajā, gan operatīvajā līmenī, lai nodrošinātu rezultatīvāku cīņu ar krāpšanos nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu samaksas. Katrai nozares ministrijai ir jāiesaistās darbā, lai nodrošinātu mūsu uzņēmējiem godīgu konkurenci un tajā pašā laikā nepalielinātu, pat mazinātu administratīvo slogu. Es gribu uzsvērt, ēnu ekonomikas ierobežošana ir visas valsts atbildība. Tāpēc arī nākamā gada budžeta projektā ir vairāk priekšlikumu, kas vērst uz negodīgas uzņēmēja darbības ierobežošanu. Tā piemēram, esam lēmuši valdībā, ka tiks pastiprināta noteikuma par kases aparātu un kases sistēmu nelikumīgu izmantošanu, lai novērst apzinātus un ļaunprātīgus pārkāpumus. Tāpat tiks uzlabota informācijas apmaiņa starp kredītiestādēm un valsts ieņēmumu dienestu. Tas ir nepieciešams, lai atbildīgie dienesti varētu būt skaidru priekšstatu par finanšu līdzekļu izcelsmi. Nevienam nav noslēpums, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nereti iet roku rokā ar terorismu finansēšanu. Valdības uzdevums ir sekmēt godprātīgu uzņēmēju darbību mūsu valstī, un veiksmīgs un godprātīgs uzņēmējs te ietekmēt visas valsts attīstību. Par to apliecina arī pavisam nesen Pasaules bankas publicētais Doing Business novērtējums, kur Latvijā biznesa vidi uzlabojās. Šogad Latvija ir pakāpusies par vienu vietu un ieņēma augsto 22. vietu. Gribētu atgādināt, ka 2006.–2007. gadā, kur tiek uzskatīt par ļoti veiksmīgiem gadiem, mēs bijām 24. 25. vietā, krīzē uzsākoties bijām 28. vietā, un šī 22. vieta nav cīņa ar trešām valstīm, trešās pasaules valstīm vai atpalikušām valstīm. Šī cīņa ir ar Franciju, Spāniju, Beļģiju un pat bieži pieminēto Luksemburgu, kurus mēs esam apsteiguši. Baltijas valsts ir ļoti līdzīgās pozīcijās. Gada laikā biznesa vide Latvijā ir jūtami uzlabojusies vairākās jomās, piemēram, biznesa uzsākšanā, mazākuma investoru aizsardzībā un līgumsaistību izpildes nodrošināšanā, bet būtiski samazinājies kredīta pieejamības novērtējums. Salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu, Latvija ir labākā kredīta pieejamība un vienkāršāka nodokļu maksāšanas kārtība. Tomēr valdībai vēl jāturpina darbs, lai krietni uzlabotu līguma saistību izpildes nodrošināšanu, būvniecības atļauju izsniegšanu, piekļuvu elektrībai, kā arī īpašumu reģistrāciju. Uzņēmēju darbības attīstībai ir būtiska prognozējamība un caurskatāmība nodokļu politikā, ko valdība arī ir nodrošinājusi vismaz pēdējos 4 gadus. Gribu atgādināt, ka mēs esam vienīgā Eiropas Savienības dalību valsts un Eirozonas dalību valsts, kur šajos 4 gados nodokļi ir samazināti un samazināti ļoti nozīmīgi. Pievienotās vērtības nodoklis ir samazināts par 1%, iedzīvotāja ienākuma nodoklis ir samazināts no 26% uz 23%, tas ir par 3%, sociālais nodoklis ir samazināts par 1%, gan darba devēja, gan darba ņēmēja pusē. Šie nodokļu samazinājumi galvenajās nodokļu grupās, kas ir sociālais nodoklis, iedzīvotā ienākuma nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis, ir unikāli patreizējā Eiropā pēdējos 5 gadus. Valsts ir atgriezušās pie jautājuma par to, kad ir nepieciešams palielināt iedzīvotā ienākuma nodokli. Notiek diskusijas dažās valstīs par šīm lietām. Latvija konsekventi ir ievērojusi nodokļu samazināšanas politiku. Vēlos uzsvērt arī to, ka nākamā gada budžets joprojām spēs Latviju noturēt strauji augošo Eiropas Savienības un Eirozonas ekonomikas vidū. Stingri ievērojot valsts fiskālo politiku, ir jāuzsver, ka šajā jautājumā mūsu kurs nav mainījies. Arī turpmākajos gados tas būs vērsts uz ilgspējīgas ekonomikas izaugsmas nodrošināšanu un atbildīgas fiskālās politikas īstenošanu, ievērojot fiskālās disciplīnas nosacījumus. Kas attiecās uz valsts budžeta galvenajiem rādītājiem, tad atgādināšu, ka kopējie budžeta ieņēmumi ir plānoti 7,4 miljārdu eiro apjomā, izdevumi 7,7 miljārdu eiro apjomā. Lai nodrošinātu nepieciešamo izdevumu apjomu, tika pārskatīta nozaru ministra izdevuma. Un mēs tos esam samazinājuši par 3%. Tāpat tika pārskatīti arī investīciju projekti, termiņi un neatliekamiem pasākumiem papildus tika atrasti 122 miljonu eiro. Un gribu vēlreiz atkārtot, ka izdevumi nākamajam gadam pieaugs gan rīzai par 200 miljoniem, ieņēmumi pret 2015. Gadu pieaugs par 315 miljoniem eiro. Un visu šo pieaugumu mēs novirzam prioritārām nozarēm, kuras jau tika minētas iepriekš. Atbilstoši aktuālajiem ekonomiskām izaugsmes prognozēm, Latvijas izaugsme 2016. Gadā būs 3% no IKP, pieļaujamais valsts budžeta deficīta līmenis ir 1% no IKP, vidējais algas pieaugums ir plānots virs 5%. Vēlos norādīt un atgādināt dažus piemērus par papildus finansējumu nākamam gadam. Piemēram, par 70 miljoniem eiro palielinājies finansējums valsts aizsardzībai un drošības stiprināšanai, 35 miljoni ir iekšlietu sistēmas stiprināšanai. Profesionālā izglītība saņēmis papildus 6%, zinātne 10%, sports 18%. Papildus līdzekļi tiks nodrošināti arī pašvaldību autoceļu uzturēšanai virs 8%. Valsts kultūra kapitāla fonds saņems papildus finansējumu pret 2015. Gadu 18% apmērā. Tāpat papildus finansējums pieaugs arī veselības aprūpes nodrošināšanai, bet tur vēl daudz darāmā. Diskusijās ar mūsu pašvaldību partneriem valdība radusi iespēju nodrošināt finansu resursu palielināšanu vietvarām par 92 miljoniem eiro. Tas nodrošinās iedzīvotājiem svarīgu pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu. Tāpat arī gatavoja 2016. Gada valsts budžeta projektu, valdība panāca vienošanos par minimālās algas palielināšanu līdz 370 eiro. Tiks ieviests diferencētais neapliekamais minimums. Savukārt, lai nodokļu sloks būtu līdzvērtīgs visiem nodokļu maksātājiem, tiks ieviests arī solidaritātes nodoklis. Viens no būtiskākajiem iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības cēloņiem ir nodokļu regresivitāte, un salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm ienākumu nodokļu progresivitātes pakāpe Latvijā ir viena no zemākajām. Tāpēc ieviešot solidaritātes nodokļu algām virs ap 50 tūkstoši eiro gadā tiks mazināta darba spēka nodokļu regresivitāte. Nodokļu izmaiņas, ko ir rosinājusi valdība 2016. Gadā, skars salīdzinoši šauru nodokļu maksātāju grupas. Palielināt tiks tie nodokļi, kas ierobežo kaitīgas ieradumus un vidas piesārņojumu. Pārsvarā tiks pārskatīts akcijas nodoklis. Godātie klātesošie! Neskatoties uz to, ka nozaru ministriju nākamā gada izdevumi jau ir samazināti par 3%, ir pienācis laiks vēl rūpīgāk pārskatīt tik vienas nozares finansējumu. Un tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu nodokļu maksātāju līdzekļu izlietošanu. Tādēļ uzreiz pēc nākamā gada budžeta projekta apstiprināšanas Saeimā Finanšu ministrija sāks intensīvu darbu pie visu nozaru ministrijas izdevumu rūpīgas pārskatīšanas. Tādējādi jau 2016. Gada budžeta projekta sagatavošanā nodrošināsim kardināli citu pieeju kā līdz šim. Tāpat kopā ar valdības sociālajiem partneriem, darba devēja konfederāciju, Latvijas brīvo arodbiedrības savienības pārstāvjiem izstrādāsim vidējā termiņa nodokļu pamatnostādnes. Tajās būs definēti nodokļu politikas mērķi, rezultāti un rezultatīvie rādītāji. Saskaņā ar valdības rīcības plānu mēs gatavojamies šo apjomīgo darbu pabeigt nākamā gada pirmajā pusē. Godātie deputāti, kolēģi, noslēgumā vēlos bilst, ka turpināsim iesākt to darbu, lai ekonomikas attīstība būtu stabils pamats arī uzņēmēju darbības attīstībai. Svarīgi, ka nākamā gada budžets, kas galvenokārt vērsts uz iekšējās un ārējās drošības stiprināšanu, joprojām spēs Latviju noturēt strauji augošu Eiropas Savienības un Eirozonas ekonomikas vidū. Godātie Saeimas deputāti, galvenā valsts finanšu dokumenta apstiprināšana ir nodota jūsu rokās. Tas tika veidots atbildīgi, kolēģiāli, sadarbojoties ar nozaru ministrijām un sociālajiem partneriem, ievērojot mūsu valsts un sabiedrības intereses. Aicinu jūs visus atbildīgi atbalstīt nākamā gada budžeta projektu, jo tikai kopīgiem spēkiem varam Latviju veidot par drošāku un labāku vietu mūsu līdzcilvēkiem. Paldies!
Paldies finanšu ministram. Tālāk frakcijas Latvijas reģiona apvienība vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Cienītā priekšsēdētājs kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, premjerministrs kundze, ministrs, ministri. Šī kurpe ir kā simbols 2016. Gada budžetam. Un simbols tas ir tāpēc, ka šī kurpe, jeb šai kurpei, ir daudz kas līdzīgs ar 2016. Gada budžetu. 2016. Gada budžets tāpat kā šī kurpe nedara. 2016. Gada budžets nedara Latvijai, bet šī kurpe nedara tiem, jeb tam puisim, tam zemes sargam, kam šī kurpe tika iedota. Viņa nedēļ. Vispirms par budžetu. Latvija ir izslāpusi pēc straujākas ekonomiskās attīstības. Bet 2016. Gada budžetā nekāda straujāka ekonomiskā attīstība nav paredzēta. Jūsu solītais ekonomikas izrāviens ir iespējams tikai tajā brīdī, ja investīcijas zinātnē un globālajās zināšanās, prasmēs un iemaņās notiek. 2016. Gada budžetā tādu lietu es atrast nevaru. Nu labi, ja nevaram to izrāvienu veikt ekonomikas, tad varbūt varam straujāk tautsaimniecības attīstību. Uzlabojot uzņēmējdarbības vīdi Latvijā, bet arī tur neko nevar atrast par uzņēmējdarbības vīdes uzlabošanu, un tāpēc 16. Gada budžets nedara. Un atļaujiet man citēt trīs izteikumus no organizācijām un individiem, kuri vienmēr, un es atkārtoju vienmēr, attiecībā pret valdību ir bijuši vai no atbalstoši, vai no diplomātiski. Sākšu ar Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēvicu. Katru gadu tiek meklēts jauns iespējas, kā palielināt nodokļus, faktiski ar katru gadu, padarot Latviju nekonkurēt spējīgāku. Turpināšu ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru. Budžets nav veidots ar mērķi stiprināt Latvijas ekonomiku, attīstīt uzņēmējdarbību, radīt jaunas darba vietas. Un visbeidzot, fiskālā disciplīnas padome. Lai jūs saprastu, kolēģi, fiskālā disciplīna ir kaut kas, ar ko šī valdība, jeb pēdējo 6 gadu valdības vienmēr ir lepojušās, ka tās ir patiešām ievērojušas fiskālo disciplīnu. Un tas ir bijis vienīgais jautājums patiešām, ar ko šīm valdībām lepoties, jo vispārējais ir bijušas sabiedriskās attiecības, ko nodrošina tie cilvēki, kur sēž tur aiz tām kolonnām. Un fiskālās disciplīnas padoms saka tā, valdības spēja turēties pie fiskāliem mērķiem ir pasliktinājusies. Fiskālās disciplīnas likums nosaka pienākumu valdībai labot budžeta plāns nākamajos gados ar galveno mērķi mazināt spiedienu uz valsts parādu. Uzkrātais deficīts 2015. Gadā prasīs veidot budžetu ar pārpalikumu turpmākajos gados. Vai ne? Nu, kam vēl ir jāpasaka? Ka šis budžets nekam nedar, lai jūs to sadzirdētu. Tagad par kurpi. Šī kurpe tiks iedota jaunam zemes sargam kopā ar ekipējumu. Kopā ar šo zābaku arī. Redziet, šo zābaku un šo kurpi. Ja? Redziet, ja? Šo zābaku zemesargs var lietot, jo tas der viņa kājai, bet šo kurpi nevar, jo tā ir 42. Izmēra, nevis 44. Tad, kad viņš mēģināja bilst par to, ka viņam ir 44. Izmērs, nevis 42. Viņam atbildēja, ņem, paraksties un ej. Viņš arī ņēma, parakstījās un gāja. Un tagad jūs redzat, kāpēc ne šī kurpe, ne 2016. Gada budžets der. Tātad tie neder. Bergmaņkungs, bet uz papīra taču viss ir kārtībā, vai ne? Atskaitēs ir parādīts, ka zemesargs ir saņēmis kurpi. Valsts kontrole, pētījot atskaites, pat nenojauš, ka šo kurpi neviens nelieto, bet stāv šim zemesargam skapī. Bet patiesībā ir tā, ka valsts budžeta līdzekļi ir iztērēti, zemesargs nav ekipēts, bet ieguvējs vienīgi ir kurpi tirgotājs un ražotājs, vai ne? Aizsardzības ministrija saņem ievērojamu budžeta pieaugumu un uz papīra tai būs 1,4% no iekšzemes koprodukta, gluži kā solīts mūsu sabiedrotajiem. Bet straujums, kundze, ja aizsardzības ministrijai tikai uz papīra viss būs kārtībā, tad rūpes par valsts drošību būs tukša runāšana. Izskatās, ka rūpes par sakārtotiem papīriem ir jūsu vadītās valdības moto. Ar lielu derdzību valdība ir metusies cīņā ar nevienlīdzību. Nevis nevienlīdzību dzīvē, bet nevienlīdzību uz papīra. Nevis de facto, bet de jure. Pagājušā gadā, lai mazinātu nevienlīdzību, jūs palielinājāt minimālo algu. Nevienlīdzība kā bija, tā palika. Šogad jūs izlēmāt ķerties pie daudz radikālākām metodēm. Ja nabagos nevar padarīt par vidusslāni, tad vidusslāni ir jāpadara par nabagiem. Tā tika palielināt nodokļi tiem, kur šodien saņem Eiropas līmeņa atalgojumu Latvijā. Bet es jums varu garantēt, Rērkungs, garantēt, ka veiksme nevienlīdzības mazināšanā uz papīra jums ir garantēta. Viņas vispār nevienlīdzību mazina, dodot tādas zināšanas prasmes un iemaņas, kuras pārdot globālajos tirgos. Nevis nevienlīdzību mazina, kādam kaut ko atņemot un nevienam neko neiedodot. Nebūtu taisnīgi, Bermaņkungs, nebūtu pavisam taisnīgi, ka es jums pārmestu šo vienu incidentu ar kurpi. Lielās organizācijās gadās visādas kļūmes, bet budžeta sakarā man jums jāspēj noticēt kā Latvijas Republikas aizsardzības ministram. Un ticiet man, es ticu jums kā Latvijas patriotam. Es ticu jums kā cilvēkam, kurš spēj uzrunāt jauno paudzu. Gan tos, kur atnāk zemesardzē, gan tos, kur aiziet jaunsargos, gan tos, kur izvēlās profesionālo dienestu. Bet kā lai es jums ticu kā aizsardzības ministram, ja jūsu strateģiskās plānošanas un attīstības padomnieks ir tāds, par kuru pilsētā, valstī un pasaulē neviens nav dzirdējis kā speciālistu strateģiskās plānošanas vai aizsardzības jautājumos? Girtu Kalniņu pilsētā gan pazīst kā labu paziņu būvniekiem, Bergmaņkungs. Tad kādus padomus jūs saņemat no Kalniņa kunga? Man arī jums, straujums, kundze, jāspēj noticēt. Jums kā ministra prezidentei, jūsu teiktajam, lai šis budžetam kaut mazliet būtu cerība būt derīgam Latvijas, nevis tikai koalīcijas labā. Bet kā es varu jums noticēt, ja, piemēram, pagājušā gadā pieņemot 2015. Gada budžetu, no šīs tribīnes jūs teicāt sekojošus vārdus. Jaunās valdības deklarācija ir vērsta nevis uz nodokļu likuma celšanu, bet uz nodokļu iekasēšanas uzlabošanu. Izrādās, ka šie vārdi ir bijuši tikai vārdi, kurus jūs, kā ministra prezidenta, esat lietojusi bez sirdsapziņas pārmetumiem. Manā galvā skan jūsu piārista izdomājumi, jeb jūsu komunikāciju cilvēku izdomājumi, ekonomiskais izrāviens, tautsaimniecības izaugsme, nevienlīdzības mazināšana, 1,2% no IKP pētniecībai un attīstībai varētu turpināt un turpināt. Straujums kundze. Neticu. Neticu, ka jums ir nodoms tiekties kaut uz vienu no tiem pēc būtības nevis uz papīra. Es savā neticībā jūsu vadītai valdībai esmu viens no daudziem. 2016. gada budžets nekam neder. Paldies.
Turpinām debates. Frakcijas no sirds Latvijai vārdā deputāte Ingūna Sudraba.
Godātie deputāti, ministra kabineta locekļi, valdošā koalīcija, cenšoties panākt ministru kabineta izstrādātā 2016. gada budžeta projektu pieņemšanu, uzvedās kā tirgotājs, kurš visiem iespējamiem līdzekļiem cenšas pārdot kaķi maisā. Es nebūšu tik atraktīva, es esmu atdākus bez kaķa maisā, bet mēģināšu jums to iztēloties. Kaķa īpašnieks publiski apgalvo, ka viņa dzīvnieks esot gatavais veiksmes stāsts. Prasot aizvien mazāk pārtikas, jo pats ķeršot aizvien vairāk peļu, turklāt, jo kaķi mazāk barojot, jo vairāk uzlabojoties tā fiziskā forma. Taču vienlaicīgi stāstā izpraucas žēlavas, ka kaķim nācies augt ļoti grūtos ģeopolitiskos apstākļos, un saimnieks ir bijis spiests nepārtraukti samazināt pārtikas devas. Protams, ka šādas pretrunas izteikumos pircējam rada vēlmi pašām labāk apskatīt to, kas ir maisā. Taču pārdevējs tad sāk aizbildināties, ka tas nemaz nesot iespējams, ka viņš nemaz neprot atraisīt maisu. Ar budžeta projektu ir tieši tāpat. No vienas puses izskan apgalvojums, ka tas esot līdz šim neredzēts attīstības budžets. No otras, ka naudas nav nec veselības aizsardzībai, nec skolotāju algām, nec reģionālajiem ceļiem, nec kam citām. Tāpēc atkal jāveic optimizācija, bet nozarēm, kam līdzekļi vajadzīgi, jāpaciešas, līdz nāks labāki jaunie laiki. Taču, kad deputāti vēlējās iegūt precīzāku priekšstatu par piedāvātajām izmaiņām budžetā, kas veikts salīdzinot ar 2015. gada budžetu, izrādās, ka to izdarīt praktiski nav iespējams. Jo informācija, kas atrodama 2016. gada budžeta projekta paskaidrojumos, ir formāla un nepietiekama. Lai tomēr budžeta skaitļi tiktu skaidroti un kļūtu saprotamāki, mēs no sirds Latvijai panācām, ka budžeta un finanšu komisijas sēdē piedalās arī nozara ministrija pārstāvji. Diemžēl arī viņi nespēja līdz galam paskaidrot, kam paredzēta nauda. Komisijas sēdē liela daļa ministrija pārstāvju nespēja izskaidrot nozares mērķus, ne prioritātes, ne budžeta sasaisti ar nacionālās attīstības plānu. Labākā gadījumā ierēģi solīja atbildēt rakstiski. Citi par prioritātēm teica, mēģināsim izdarīt to labāko. Ekonomikas ministrijas ierēģi godprātīgi atzina. Mēs jau sen neesam ekonomikas ministrija, bet gan enerģētikas, būvniecības un turisma ministrija. Jo sen jau ekonomikas ministrijai nav izšķiroša loma valsts uzņēmējdarbības politikas noteikšanā. Tā kā to ne valsts attīstībā nosaka finanšu ministrijas matemātika. Bet arī ar matemātiku finanšu ministrijai tā īsti nevedas. Tā ir izveidojusi krāšņu stāstu, ka izdevumu optimizācija budžeta projektā tomēr esot notikusi, un ministriju izdevumi samazināti 3% apmērā, salīdzinot ar 2015. gadu. Valdošā koalīcija aplaudē par šādu optimizācijas pasaciņu, jo viņi paši tam tic. Tad jāatzīst, ka tik naivu un labticīgu ministru kabinetu un valdošās koalīcijas deputātus līdz šim nav gadījies redzēt. Un viens no klasiskajiem piemēriem ir satiksmes ministrijas optimizācijas pasākums. Tas paredz par 1,8 miljoniem eiro samazināt izdevumus dotācijai zaudējumu sekšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Tajā pašā laikā šis pasākums atzīts par neatliekumu un tam piešķirti papildus 2 miljoni eiro. Un kā godīgi pateica satiksmes ministrijas pārstāvi, optimizācijas rezultātā mēs vinnējām 200 tūkstošus eiro. Acīm redzamais, neticamais. Šādas pseido optimizācijas rezultātā pieejamo līdzekļu ministrijām kļūst pat vairāk. Līdzīgi ir ar kultūras ministrijas optimizācijas pasākumiem. Par 40 tūkstošiem eiro tiek samazināti izdevumi Latvijas dalībai Londonas grāmattirgo, bet tai pašā laikā ir plānots palielināt šim pašam pasākumam izdevumus par 440 tūkstošiem eiro. Līdzīgs stāsts ir par mahinācijām ar izdevumiem Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā muzeja pārcelšanās izdevumiem. Ar vienu roku samazinā, ar otru atliekam atpakaļ. Šādas optimizācijas piemērus var atrast daudz. Un kam ir nepieciešams? Nepieciešams šādas bezjēdzīgas skaitļu pārvirzīšanas, lai finanšu ministrs varētu maldināt sabiedrību, ka ir veikta optimizācijas pasākumi. Jautājumu uzdošana par izdevumu mērķiem šajā situācijā kļūst absurda, jo visas darbības ar budžeta izdevumiem ir notikušas matemātiski, neiedziļinoties izdevumu būtībā. To apliecina ierēģus nespēja paskaidrot, piemēram, no kādiem pakalpojumiem veikto optimizācijas pasākuma rezultātā ministrijas atteiksies un kā tas ietekmēs iestāžu darba rezultātus. Un visbeidzot, uz samazinājumu un neskaidrību fona īstu ballīti nākamgad varēs rīkot finanšu ministrijas darbinieki. Tās ministrijas darbinieki, kas ir galvenā atbildīgā par likumprojekta par valsts budžetu 2016. Gadam sagatavošanu un kam ir visvairāk nepaskaidrotu un aizplievrotu izdevumu. Izdevumi finanšu ministrijas centrālā aparāta darbinieku atalgojumam, optimizācijas, taupības un solidaritātes apstākļos palielināsies par 690 tūkstošiem eiro. Varbūt tāpēc ministrijas darbinieki saņem īpašo premjeras uzslavu. Visatļautību parāda ierēģi sagatavotās atbildes, kurās labi apmaksātie finanšu ministrijas ierēģi demonstrē pilnīgu nekompetenci, nespējot pat iesniegt pieprasītos dokumentus. Nekompetenci vai attieksme, kas tiem deputātiem daļas. Nav bijis diskusija, un valdība arī neredz pēc tādām vajadzību par nozaru politiku un mērķiem, ko valdība ar šo budžetu vēlas sasniegt, kādus izglītības vai sociālos pakalpojumus sabiedrības saņems vai nesaņems, pa kādiem ceļiem mēs brauksim, kāda vide būs mūsu uzņēmējiem. Mūsuprāt, ir pilnīgi nepieņemama iedibinātā prakse, ka pilns teksts valsts budžeta paskaidrojumiem tiek sagatavots 2 mēnešu laikā pēc budžeta apstiprināšanas. Notiekošo gribētu salīdzināt ar mājas celtniecību. Vai mēs ar vieglu roku pārskaitītu visus celtniecībai plānotos līdzekļus, balstoties tikai uz skici, pasakot, ka par celtni interesēsimies tikai tad, kad tā būs uzbūvēta, un tad arī lemsim, vai gribam tajā vispār dzīvot. Līdz ar to šajā haotiskajā, izmisīgajā cīņā par ministriju budžeta saglabāšanu nevienam vairs nav daļas par nacionālā attīstības plāna vai citu valsts attīstību nosakošo dokumentu ievērošanu. Atgādināšu, ka nav noteiktās prioritātes, kas valstī jāsasniedz līdz 2020. Gadam, ir tautas saimniecības izaugsme, cilvēka drošumspēja un izaugsmi atbalstošas teritorijas. Budžeta veidošanas gaitā vispār netika skatītas jaunās politikas iniciatīvas, ar kuru palīdzību tika iecerēts piešķirt papildus finansējumu prioritāšu sasniegšanai svarīgajos sektoros. Piemēram, satiksmes ministrijai, kas iesniedza 6 jaunās politikas iniciatīvas, finanšu ministrija vienkārši norādīja, lai beidz mažoties un pat nemēģina cerēt uz finansējumu. Nevēloties izvērtēt nodokļu maksātāju naudas līšanējumu izlietojumu, valdība iet par sev komfortablāko ceļu, ģenerē arvien saudabīgākus priekšlikumus par jauniem nodokļiem vai esošo nodokļu palielināšanu. Arī ar nākamo gadu tiek ieviests jauns nodoklis solidaritātes nodoklis, ar pievienotās vērtības nodokli tiek aplikti dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumi, koncertu un teātru biļetes, palielināts akcijas nodoklis degvielai. Nepārtraukta vēlme pasmelties nodokļu maksātāju kabatā jau ir izraisījusi vēl neredzētu konfliktu ar sociālajiem partneriem. Darba devēju organizācijas, Latvijas darba devēju konfederācija, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, arodbiedrības, pat Latvijas bankas prezidents asi norāda, ka šis budžets būs kārtējais solis valsts konkurētspējas zaudēšanā. Tas bremzē tautsaimniecības attīstību, sabiedrības labklājības izaugsmi. Saņemot šādu brāķu projektu, būtu gluži likumsakarīgi, ka deputāti visiem spēkiem mēģina vērst par labu, kas vēl iespējams. Taču nākamā gada budžeta apspriešanā atbildīgajā komisijā izcēlās ar vēl kādus īpašu saudabību. Opozīcijas deputāti uzdeva jautājumus, analizēja sniedz priekšlikumus, kamēr pozīcijas deputāti atklāti demonstrēja neinteresētu attieksmi, vispār neuzdodot jautājumus. Tikai apspriežot nodokļus, pozīcijas deputāti bija rosīgāki, nāca ar priekšlikumiem, kā palielināt nodokļu slogu mūsu uzņēmējiem, kā piespiest tos, kuri maksā nodokļus, turpmāk maksāt vēl vairāk. Citas aktivitātes, cīņa ar ēnu ekonomiku, valsts pārvaldes izdevumu samazināšana, sniegto pakalpojumu kvalitātes palielināšana. Tas ir grūtāk sasniedzams rezultāts un var ietekmēt attiecības koalīcijā. Pozīcijas deputāti izvairās no tik bīstamu jautājumu apspriešanas. Pieļauju, ka gala rezultātā valdošā koalīcija par šo budžetu, protams, nobalsos, lai cik nožēlojams tas būtu, lai kā pret to protestētu sociālie partneri, skolotāji, ārsti un citas sociālās grupas. Tas šis projekts iest vēsturē kā viss neprofesionālākais un viss sliktākais budžeta projekts, kāds tapis pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Godātie deputāti, atbildiet paši katrs sev, vai jūs zināt, kas slēpjas aiz šiem miljardiem, ko mēs ar šo budžetu sasniegsim, ko nepaveiksim un kā dzīvosim tālāk. Mēs no sirds Latvijai deputāti nevēlamies būt brāļdaru sarakstā un balsosim pret budžeta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Pateicos par uzmanību.
Turpinām debates vārds aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augstgodātais Saeimas prezidija, godātie deputāti, deputātes ekscelences, dāmas un kungi. Uzsākot šo uzrunu, vispirms vēlos teikt lielu paldies Latvijas sabiedrībai, saviem kolēģiem valdībām un arī Saeimā par izpratni un atbalstu. Diskutējot ne tikai par nākamā gada budžetu valsts aizsardzībai, bet arī redzot to perspektīvā līdz pat 2018. gadam, kad saskaņā ar valdības lēmumu jāsasniedz 2% no iekšzemes koprodukta. Šie 2% nav pašmērķis vai matemātiska dogma, bet gan pašu apņēmības un gribas apliecinājums, jo sabiedroto spēku klātbūtne Latvijā nav pašsaprotama lieta. Primāri mēs, kā valsts, esam atbildīgi par savu drošību. Mūsu valsts aizsardzība balstās uz trijām galvenajiem nosacījumiem, kuri kopā veido tā saucamo atturēšanas politiku. Pirmkārt, tā ir valsts pašaizsardzības spēja nodrošināšana, attīstot savus bruņotos spēkus. Otrakārt, tā ir sabiedroto klātbūtnes un noteikti uzņemošās valsts atbalsts spēja nodrošināšana. Treškārt, tā ir moderna, agrās brīdināšanas un informācijas apmaiņas sistēmas nodrošināšana. Mana galvenā prioritāte šajā amatā ir NBS kaujas spēju celšana un nostiprināšana. Tikpat nozīmīga ir NATO spēku klātbūtne, ilglaicīga un redzama. Tāds ir mērķis, lai atturētu iespējamo agresoru un nepieļautu pat domu, ka kādā no NATO dalību valstīm iespējams iebrukt. Jau kopš Ukrainas krīzes sākuma Latvijā pastāvīgi uzturās ASV spēku vienības uz rotācijas principu. Līdz ar sabiedroto klātbūtni ir paaugstināta arī militāro mācību intensitāte reģionā, kas veicina sabiedroto un nacionālo spēku savstarpējo savietojamību. Lai nodrošinātu ilgspējīgu sabiedroto spēku klātbūtni, ir veikta nepieciešamās infrastruktūras identificēšana un uzsākti projektēšanas darbi, lai sekmētu nepieciešamos apstākļus ārvalstu karavīru uzņemšanai Latvijā. Vienlaicīgi mūsu pilsoņi izvēli iestāties zemessardzē nedrīkst novērtēt par zemu. Tāpēc pakāpieniski tiek celt zemessardzes kaujas gatavību un ieguldīt resursi ekipējumu iegādēji, papildus personāla piesaistē un apmācībā. Apmeklējot zemessardzes vienības visā Latvijā, esmu gūjis pārliecību, ka cilvēkos ir patriotisms un gatavība aizstāvēt savu zemi. Par ko liecina arī vēlēšanās stāties zemessardzē un saistīt savu dzīvi ar militāro karjeru. Kaut arī ekonomiskās krīzes gados valsts aizsardzības finansējums tika saglabāts vien izdzīvošanas režīmā, šodien varam teikt paldies un patiesi apbrīnot zemessargus par to, ka viņa apņēmība kalpot savas valsts drošībai nav gājusi mazumā. Tāpat ir pieaugusi un iedvesmo arī citus, kuri šobrīd pievienojās zemessargu rindām. Lai celtu zemessardzes kaujas gatavību tuvākajos gados, 2014. 2018. paredzēts ieguldīt līdz 70 miljoniem eiro ekipējumā, personāla un infrastruktūras vajadzībā. Būtiskākais ieguldījuma joms ir nesen uzsākti aizsardzības spēju attīstības projekti. Tā piemēram, lielākajos projektos 2016. Gadā plānots ieguldīt 104 miljonus eiro. Tā ir skaitā zemessardzei gandrīz 8,5 miljonus eiro, pretgaisa aizsardzībai un gaisa telpas novērošanai vairāk kā 13 miljonus eiro, mehanizācijas projektā vairāk kā 16 miljonus eiro. Nozīmīgākie jaunie projekti budžeta pieprasījumā 2016. Gadam ir NBS personāla skaita palielinājums līdz 6 tūkstošiem cilvēku, kam nepieciešam gandrīz 16 miljonu eiro. Uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras celtniecībā un mācībās gandrīz 9 miljonu eiro un nodrošinājumu ar materiālu tehniskajiem līdzekļiem, tā ir skaitā pārabruņošana, nedaudz vairāk par 9 miljoniem eiro. Tas ir parāds, kas ir jādod nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un savas valsts aizsardzībai. Šobrīd ir īstais brīdis, lai to izdarītu. Nododot valsts aizsardzības budžeta saimes vērtēšanai, no savas puses vēlos apliecināt, ka stingri un ar visaugstāku atbildību sekošu tā izlietošanai. Sabiedrībai ir jāzina, kādiem mērķiem šo budžeta pieaugumu paredzēts tērēt. Paldies!
Paldies aizsardzības ministram, vārds deputāte Ingai Bitei.
Cienījamā saimnes priekšsētājas kundze, kolēģi, ministra prezidenti un ministri. Šodien ierodoties uz saimnes sēdi, mums bija iespēja aprunāties ar neapmierinātiem veselības un izglītības sistēmas darbiniekiem. Interesanti, ka gan veselība, gan izglītība tiek minētas kā šī sagatavotā budžeta projekta prioritātes. Šodien es vēlos pievērsties izglītības darbiniekiem, tādēļ es paskatījos, ko par izglītību saka valdības un saimes apstiprinātie stratēģijas plānošanas dokumenti, uz kuru īstenošanu taču ir jābūt vērstam gan 2016. Gada budžetam, gan arī nākamajiem budžeta projektiem. Latvija 2030. Skolotājiem ir jābūt ne tikai savu priekšmetu pasniedzējam, bet daudzpusīgai, talantīgai personībai, kura palīdz, iedvesmo, sasaista dažādas jomas, sadarbojas, sniedz padomus un organizē. Sevišķi pirmsskolā un sākumskolā izglītībai jābūt vērstai uz bērnu saskarsmes prasmi, individualitātes un zinātkāras attīstību. Kāda tad ir realitāte? Atbilstoši ministrijas piedāvātajam atlāgojuma modelim, skolotājam vienas talantīgās, iedvesmojošās un integrētās mācības stundas sagatavošanai ir atvēlēts 5 minūtes. Bet pirmsskolas pedagogs vispār netiek uzskatīts par pedagogu. Tāpat Latvija 2030. Lai skolotāja profesija izvēlētos spējīgākie un talantīgākie jaunieši, ir jāceļ profesijas prestižs un jāpilnveido motivācijas sistēma. Kāda ir realitāte? Par to pašu algu skolotājiem tiek piedāvāts novadīt par 3 stundām nedēļā vairāk. Latvija 2030. Lai nodrošinātu pieejamu uzdienīgam mācību procesam un informācijai, ir jāīsteno visu Latvijas skolu un bibliotēku digitalizāciju. Kāda ir realitāte? Digitalizācija nav veikta, digitālas platformas izveide ir izgāzusies un tai paredzētie miljoni aizplūduši nezināmā virzienā, taču bibliotekas skolās vairs nebūs pieejams, jo katrai skolai nav paredzēts bibliotekārs. Nacionālais attīstības plāns. Mācību procesu un priekšmetu pasniegšanu skolās tiek nodrošināta augstā līmenī un jau ar pirmajām skolas dienām atraisa spējas un prasmes, gatavo jauno paudzi nākotnē būt konkurētspējīgiem darba tirgū. Kāda ir realitāte? Kolēģi no vienotības, palielinot minimālo algu, arvien vairāk tuvina skolotāju minimālās algas saņēmējiem. Tā ir ņirgāšanās par skolotājiem, kur izglītības iegūšanā un profesionālitātes nodrošināšanā aizvadītos gadus darba samaksas ziņā. Nu jau maz kas atšķir no neizglītot mākslstrādnieka. Budžeta prioritāte esot izglītības kvalitātes uzlabošana, teica Reierkungs. Straujums kundze turpinot to atzina, ka izglītībai finansējums tiks iedalīts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, turklāt ar priekšlikumiem uz otro lasījumu. Ko mēs redzam budžeta projektā šobrīd? 2015. Gads izglītības un zinātnes ministrijai 448 miljoni. 2016. Gada projekts izglītības un zinātnes ministrijai 317 miljoni. Starpība trešajai augstākajai valdības prioritātei ar mīnus zīmi 130 miljoni. Realitāte ir tāda, ka šos līdzekļus caur neparedzētiem gadījumiem un priekšlikumiem otro lasījumu skolotāji varēs saņemt tikai tad, ja norīs kārtējo krupi, kas saucas jaunais pedagoga atalgojuma models. Realitātē mēs atrodamies pedagoga streika priekšvakarā. Tāda streika priekšvakarā, kāds nav bijis pēdējos 15 gadus, ne krīzes gados, ne konsolidācijas laikā, ne laikā, kad skolotāji iznes būtiskāko algu samazināšanas slogu. Skolotāji ir pacietīgi, ļoti pacietīgi, taču katra pacietība reiz beidzas. Diemžēl skolotāji atzīst, ka ministrija vairāk traucē nekā palīdz skolotāju darbām. Pēdējā laikā bieži ir dzirdēts, ka izglītība tas nav stāsts par skolotājiem, ka tas ir stāsts par skolēniem. Izglītības sistēma jāveido priekš skolēniem, nevis priekš skolotājiem. Un tā ir taisnība. Protams, ka skolāns ir tas, kura dēļ šī sistēma pastāv un tiek veidota. Tomēr motivēts un iedvesmots skolotājs ir iespējams tikai skolā, kurā ir motivēts un iedvesmots skolotājs. Un skolēnam acis par izzināmu un par savu priekšmetu var spīdēt vienīgi tad, ja acis par to spīd skolotājiem. Tāpēc cienīgi darba apstākļu un atalgojumu nodrošināšana skolotājiem ir labākais un patiesībā arī vienīgais veids, kā nodrošināt izglītības kvalitāti Latvijā. 2016. Gada budžeta trešajai augstākajai prioritātei nauda budžetā netiek paredzēta. Tāpēc, acīm redzot, ir notikusi kāda būtiska kļūda, un šis budžets ir atgriežams pārstrādāšanai. Aicinu to neatbalstīt. Paldies!
Nākamais debatējs ir pieteicies Pimenova kungs, vai jums pietiktu ar 10 minūtēm? Nepietiktu? Tad jums pietiktu ar 10 minūtēm? Nē, ir pārtraukums. Tātad, kolēģi, debates turpināsim pēc pārtraukuma, un pirms dodamies pārtraukumā, mums ir jāreģistrējas, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti rezultāti. Šodien jubilejā sveicam divus kolēģus, Jāni Ādamsonu un Artusu Kaimiņu.
Paldies! Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Boris Cilevičs, Sergejs Dolgopolovs, Rihards Ēgims, Andrejs Elksniņš, Atis Leiņš un Silvija Šimpa. Ir, paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulkstens 11.